Tak dobré ráno i ode mě. Tak jsme uprostřed série o vizi, hodnotách a kultuře, tedy o tom, co nás v téhle naší komunitě v ICF spojuje. A minulé Dan a Kiki začaly tohle celé téma, za což jim děkuju, a já bych ráda na ně dneska navázala. A téma, na které se dneska podíváme víc zblízka, je téma kultury. A proč mluvíme o kultuře v prostředí křesťanské komunity? Proč je to pro nás tak důležité? Protože určitě není samozřejmostí, že nově příchozí, nebo my, když už chodíme třeba delší dobu na tohle místo, že správně ty hodnoty nějak jako pochopíme nebo zachytíme. Je to podobné, jako Dan říkal, že máme třeba nějaké zvyky v naší zemi, třeba velikonoční, ale často vlastně nechápeme, proč to vlastně děláme. A proto, nebo my věříme, že je to naším úkolem, nás hlavně vedoucí v každé té, v našem případě v ICF, v organizaci nějaké nebo v komunitě, abychom dostatečně ty hodnoty nebo tu kulturu a vizi komunikovali. A já bych ráda začala tím, že bych přečetla definici, co to vlastně kultura je, když už o tom tady mluvíme. A našla jsem na internetu různé verze, nějaké složitější definice, jednodušší definice, takže bych začala tou trošku jako komplikovanější. A ta říká, co to je kultura? Jsou to obecně sdílené a relativně stabilní názory, postoje a hodnoty, které existují v naší organizaci. Tak ta druhá, trošku jednodušší definice, která mě osobně se hodně líbí, ta říká, kultura je, jak se u nás věci dělají. My jsme teďko s mým manželem s Honzou byli na takovém výletě a šli jsme lesem a Honza říká, hele, mraveniště. Já říkám, tak se tam jdem podívat, jestli už jsou vzhůru mravenci. A kmitalo to tam, hemžilo se to tam a já jsem si uvědomila, oni přesně ví, jak ty věci mají dělat. Mají v tom jasno. Neřeší, jestli budou stavět hnízdo nebo noru. Prostě přesně ví, že to, co oni mají za úkol, je stavět tohle krásný mraveniště, takovou hromadu. Ví, jaký materiál chtějí použít, ví, jak to má vypadat, jaký to má mít tvar a velikost, že nestaví mraveniště jako termiti do výšky, ale že prostě staví přesně tenhle ten tvar. Každý ví, co tam má dělat. A stejně jako mravenci v tom mají jasno a odlišují se v tom, jak věci dělají třeba od jiných zvířat, tak stejně tak my jako lidé se odlišujeme, jak věci děláme v rodinách, ve společnosti, v různých komunitách, včetně křesťanských komunit. Asi jste si všimli, že nejsme tady jediná církev v naší české kotlině, že jich je tady víc. A jedna věc je, že my víme, co kultura je, a druhá věc je, jestli taky rozumíme tomu, jak kultura vlastně vzniká. A jestli já jako součást té komunity mám nějakou možnost tu kulturu ovlivnit nebo být vlastně vůbec její součástí. A mně se líbí způsob, jakým vysvětluje vlastně vznik takové kultury jeden pastor z indonéské Jakarty, jmenuje se Jeffrey Rachmat. A on říká, že všechno vlastně začíná tím, čemu věříme. To jsou naše hodnoty. A když tuhle hodnotu, to, čemu věříme, to, co je pro nás důležité, uvedeme do praxe, tak se z ní stává nějaký náš skutek. A k tomu říká, pokud říkáme, že ctíme některé hodnoty, ale nejsou patrné v našich skutcích, pak je to jen zbožné přání. A tohle si můžete převést i do svého osobního života, do vaší práce, do vašich rodinných životů a dalších. Když potom tyhle skutky pravidelně opakujeme, tak se stávají naším zvykem. A pokud si ten stejný zvyk přivlastní větší množství lidí, tak co myslíte, že vzniká? Kultura. Tak a ještě k tomu dodám, že kultura, která se vyvíjí a pokračuje, z jedné generace se předává na druhou, tak potom mluvíme o tradici. A tohle všechno zabere určitý čas. Ještě bych ráda řekla, co to vlastně znamená, když se mluví o silné nebo slabé kultuře. Tak silná kultura je, o takové kultuře mluvíme v situaci, kdy někdo, nějaký člověk zvenku, nějaké komunity, někdo, kdo nás vůbec nezná, sem přijde a rozpozná nějaký silný typický znak, aniž by jsme mu to předem řekli. A jak jsem říkala, kultury se od sebe mohou lišit, někdy víc, někdy míň. Nemůžeme říct, že jedna je dobrá, druhá je horší. Každá má svoje kouzlo a je úplně v pořádku, že to tak je. Proto například máme i tolik různých církví. Každý si může vybrat, která ta kultura, která ta komunita a způsob, jak to tam vlastně děláme, je mu blízká. A pojďme se věnovat teďko tomu, jak to máme my tady v ICF, co nás, kteří se považujeme za součást téhle komunity, spojuje. Tak jak mnozí víte, tak ICF Praha je součástí něčeho většího. Říkáme tomu ICF Movement. Na obrázku za mnou byste teďko měli vidět zakládající pár Lea a Susan Bigrovi z ICF Zurich ze Švýcarska. A my jsme se vlastně k téhle, k ICF připojili před více než 18 lety. Důvodem bylo, že vize a hodnoty, které ICF vyznávalo, vyznává, byly pro nás natolik přitažlivé, že jsme se rozhodli, že toho taky chceme být součástí. A připojili jsme se teda k nějaké už vzniklé kultuře, k nějakým už existujícím hodnotám a o historii a vizi, poslání, hodnotách vlastně celého ICF by se dalo mluvit opravdu dlouho. Dneska nemám tolik času, ale věřím, že aspoň ten čas, co mám, že se mi v něm podaří předat nějaký základní obrázek o tom, kdo jsme, kam jdeme. A pro naše pochopení tady mám připravený takový slide, říkáme mu ICF na jedné stránce. Vidíme tady základní tři věci. Je to naše poslání, proč existujeme, a naše hodnoty, kdo jsme, a přehled našich čtyř základních hlavních kultur, ke kterým se za chvilku dostanu. A první je naše poslání, na které bych se teď chtěla krátce podívat. Poprosím o další slide. Proč vlastně existujeme? A je to něco, co tady zaznívá strašně často. Například před necelýma 5 minutami možná tady Pavel citoval naše poslání. Proč existujeme? A sice toužíme pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. A to je něco, co bychom rádi, aby se promítalo do všeho, co děláme. Ať jsou to naše celebrations, naše small groups nebo další projekty, které děláme, náš osobní život. Další věc jsou naše hodnoty. Je jich 6. Já vám je nechám takhle, ať se na ně můžete podívat, nebudu je teď říkat. A o hodnotách tady bude celá příští neděle. Takže tomu se teď víc úplně věnovat nechci, jenom řeknu, že jak asi ty hodnoty vlastně sledujete, tak si můžete říct, aha, tak proto vlastně série o štědrosti, protože my chceme být štědří. A nebo aha, tak proto vlastně na každém z našich setkání máme jídlo, protože my chceme být pohostinní. Například naše small group, vždycky tam je dobré jídlo. Nebo když jste tady a sloužíte, tak máme tady vždycky svačinu pro dobrovolníky. Když je nějaká akce, vždycky to začíná jídlem. A nebo tak proto máme zkoušku před celebration. Možná to nevíte, ale před každou celebration probíhá tady taková zkouška programu, protože usilujeme o excelenci, záleží nám na tom. Tak a teď se konečně dostáváme k té kultuře, což je téma teda moje a Dan potom na mě za chvilku naváže. A já bych se vrátila k té definici Davida Drennana, který říká, kultura je, jak se u nás věci dělají. A spoustu z toho, když tady jste, tak jako můžete navnímat, protože si uvědomíte, na to tady se klade důraz, jo, to se zase opakuje, aha, to je asi pro ně důležitý. A děje se to opakovaně. A když se potom zapojíte do nějakého týmu nebo small group, tak pochopíte ještě o trošku víc, proč věci děláme, jak děláme. A když se pak stanete třeba vedoucím, tak to pochopíte zase ještě o trochu víc a nahlídnete víc pod tu naší pokličku. Takže jak se u nás věci dělají? Máme na to 4, jak jsem říkala, kultury, které jsme nějak definovali, ke kterým jsme se připojili. A ta první kultura je, jak vybavujeme. A každá z těch kultur vlastně vychází nebo je inspirovaná nějakým biblickým veršem nebo nějakou pasáží z Bible. Takže ta první kultura, jak vybavujeme ostatní lidi nebo jakým způsobem chceme budovat naši komunitu, vychází z listu Efeským, kde se píše, že Bůh rozdal své dary. Prostě Bůh do každé komunity, do každé církve dal nějaké dary v podobě lidí. Jsou to buď apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé. A proč? Pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Jinými slovy, Bůh touží potom, aby v každé církvi jsme mohli zažívat působení těchto 5 darů, těchto 5 vlivů, kdy každý je vlastně svým způsobem jedinečný a nenahraditelný. A klade taky na něco jiného důraz. A co je důležité vědět, že ty dary jsou zastoupeny v podobě lidí. To jsou lidi, to nejsou dokonalý bytosti, jsou to zase jenom lidi, kteří slouží nám, nedokonalým lidem. A my jako ICF se musíme ptát neustále sami sebe, děje se to v rovnováze, jsou všechny ty vlivy tak nějak zastoupeny rovnoměrným způsobem, nestrádá nějaká oblast naší komunity, není opomíjená nebo naopak třeba přeceňovaná. A já za chvilku uvedu jeden příklad, kterým bych to ráda přiblížila. Ale předtím se chci ještě podívat trošku blíž na těch 5 darů. Ten první dar apoštola, lidé, kteří mají tenhle dar, ten apoštolský dar, tak kladou důraz na růst, na nové věci, na nové kroky, posouvají rádi věci kupředu. Jsou nadšení, když vznikají třeba nové small groups, nové týmy, služby nebo zakládají celé církve. Pak je ten druhý dar proroka. Lidé s tímto darem milují nadpřirozené věci. Takže určitě najdete na Holy Spirit Night, nebo jsou zapojeni ve službě face to face, nebo ve službě Get Free. Rádi slouží na celebration, modlí se za druhé lidi a prostě nadpřirozené věci jsou pro ně velmi důležité, mají k ním velmi blízký vztah. Třetí dar je evangelista. A lidé s tímhle darem opravdu milují druhé lidi. Neustále vyhledávají příležitosti, kdy můžou šířit tu dobrou zprávu o Ježíši. Jejich srdce bije pro lidi kolem nich, opravdu touží mít vliv a chtějí být tím světlem a solí země, jak říkal Ježíš. A oni milují akce a programy, které zasahují často za hranice naší komunity, takže náš projekt třeba Reach Beyond k tomu patří. Pak jsou lidé s pastýřským srdcem. Lidé, kteří mají pastýřské srdce, se zaměřují především na to, aby lidé v komunitě se měli dobře. Jde jim o vztahy, o sounáležitost, prostě aby o každého bylo postaráno. A kde se tento dar třeba uplatňuje, jsou to naše týmy, naše small groups, nebo summer camp, ladies lounge, men's world, nebo náš program, který se jmenuje ICF Friends. A poslední dar učitele. Lidé, kteří mají tento dar, tak kladou velký důraz na vyučování Božího slova. Možná takové lidi znáte, protože oni si uvědomují, jak na tom všechno stojí a že to je důležité pro náš plnohodnotný život s Bohem. Tak a teď ta slíbená praktická aplikace. Jak jsem říkala, tak cílem je, aby naše komunita, a je to hlavně otázka pro vedoucí, pro našeho pastora, aby vlastně si pohlídal to, že na všechny ty věci klademe rovnoměrný a podobný vlastně důraz. Takže například, když si vybíráme témata pro nedělní kázání, tak používáme těchto pět darů jako takové filtry a ptáme se, máme témata o růstu, o odvaze, o nových krocích, o změnách, to byl ten filtr apoštola, nebo máme témata, které nás inspirují k nadpřirozeným věcem, která mluví o modlitbě, o Duchu svatém, o Boží přítomnosti v našem životě. Mluvíme dostatečně o důležitosti toho zasahovat svět kolem nás, to byl ten filtr evangelisty. Věnujeme dostatek prostoru tématům o vztazích, o manželství, o rodině, o sociálních sítích, to byl ten filtr pastýře. A poslední, máme, nebo objevují se témata, která zdůrazňují důležitost studia Božího slova. Probíráme jednotlivé knihy z Bible, ze Starého, z Nového zákona, objevujeme různá témata, o kterých Bible mluví a která vidí jako důležitá, to byl ten filtr učitele. Jak jsem říkala, cílem je budovat komunitu, budovat věřící, to je cíl téhle kultury. A určitě mi dáte za pravdu, že práce s lidmi není vůbec jednoduchá. Je to to nejtěžší na světě. Ať už jste v té pozici, kdo pracuje s těmi lidmi, nebo ten, s kým je pracováno. A co je naším úkolem, věřím, je nevzdávat se. Prostě pokračovat dál. Takže to je ta první kultura, jak vybavujeme, jak budujeme tuhle komunitu. Ta druhá, jak se setkáváme. Tak a zase inspirovaná nějakou pasáží v Biblii. Tohle je to jedno z nejčtenějších míst ze Skutku z druhé kapitoly. A píše se tam, jak vlastně je tam popisovaná situace, kdy Ježíš odešel do nebe po svém zmrtvých vstání a zanechal tam učedníky. A co dělali? Zůstávali v apoštolském učení a tak dále a tak dále. A pak se tam píše, že denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech. Lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí, s upřímným srdcem. Co tady vidíme? Je to nějaký způsob, jak fungovala tehdejší komunita. K tomu tady máme ještě další grafiku, pojďme se na ní podívat. Vlastně oni fungovali tak, že se scházeli v chrámu, to je to velké, ale zároveň se scházeli doma, prostě u někoho doma, to je to malé. A co tam taky vidíme, že nejenom přijímali, to je ten input, ale taky něco dávali, to je ten output. A to je něco, na co taky se snažíme vlastně myslet a věříme tomu, že pokud člověk chce žít zdravým způsobem života, tak by měl nejenom přijímat, ale i dávat. A nejenom dávat, ale i přijímat, aby nevyhořel. Je to důležité. Tak. A přesto, že se o tohle všechno snažíme a děláme to nejlepší, tak, jak jsem říkala, už i před chvilkou vlastně nejsme dokonali. A často se dějou věci, které nás jako přesahují nebo nemáme úplně pod kontrolou, ale věřím tomu, že nemá smysl se tím nechat nějak jako ovlivnit nebo vzít radost a pokračovat dál v tom, co děláme. Třetí kultura. Jak děláme další kroky? Naše kultura, které říkáme kultura next step. Tak verš, který nás inspiroval pro tuhle kulturu, je s Korinským, z 2. Korinským ze 3. kapitoly, kde se píše, že my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy ke slávě. Naším cílem je podobat se víc Ježíši Kristu. To je to, co tady často zaznívá. Je to naše poslání. A proto přicházíme s těmito 5 oblastmi. Můžeme se podívat zase na obrázek. Je to víra, vztahy, zdraví, zdroje a práce. Proč právě těchto 5 vztahů? Je to jednoduché si je zapamatovat. Když se podíváme do Bible, tak vidíme, že Bůh říká, nebo co Ježíš říká, je, abychom milovali Boha, svého bližního, jako sami sebe, vším, co máme, všude, kam nás Bůh postavil. Je to těchto 5 oblastí, 5 prstů. O co nám jde, je takové holistické vedení, to ta celistvost, ta rovnováha. A tahle grafika to vlastně zdůrazňuje, že není dobře, když opomíme nějakou oblast, když se zaměříme třeba jenom na oblast víry, nebo jenom na oblast práce a tak dále a tak dále. A co můžeme udělat my jako věřící je, že můžeme se podívat čas od času na těchto 5 políček a říci, udělat si takový sken našeho života a obodovat se od 0 třeba do 10 a říci, dobře, tak v téhle oblasti si myslím, že bych si dal třeba 9, tady v té třeba 2 a co s tím teď budu dělat. Takže můžeš si například říct, dobře, tak v oblasti zdraví si nestojím úplně dobře, možná bych měl přemýšlet o tom, že bych mohl začít cvičit, že bych mohl víc spát, nebo míň spát někdo třeba, že bych mohl začít zdravě jíst a další věci. A nebo třeba cítíme, že náš vztah s Bohem pokulhává, není úplně takový, jak si myslíme, že by měl být. A rozhodneme se, že chceme udělat nějaký krok blíž k Bohu, protože Bible říká, že když se přiblížíme k Bohu, tak Bůh se přiblíží k nám. A tak si řekneme, dobře, co bych mohl pro to udělat? Tak třeba bych mohl každý den si přečíst nějaké místo v Bibli. Nebo bych si mohl stáhnout nějaký třeba čtecí plán z aplikace Bible. Nebo se přihlásím do našeho učednického programu, třeba na Explore. A tak dále. Tak, jaké jsou naše představy o naší cestě? Jak bude s Bohem vypadat? Někdy v těch oblastech, ve kterých si řekneme, jo, tohle chci udělat, tohle chci zvládnout, tady v tom se chci posunout, tak máme takový plán, že? Ten je velmi jednoduchý, jasný, přímočarý, až bych řekla. Tak jaký je Boží plán? Asi víme. Velmi jiný než ten náš. Často to tak bývá. Poslední kultura, které se budu věnovat, je to kultura, jak vedeme, nebo leadership kultura, je inspirovaná pasáží ze Zjevení, což je úplně poslední kniha v Bibli, ze 4. kapitoly. A tam se píše, že o takových 4 bytostech, oni tam trošku zanikají v tom textu, ale je tam vlastně vyobrazen takový obraz trůnu a uprostřed toho trůnu a kolem trůnu, každý si představte, co to znamená, stály 4 živé bytosti. Jedna byla podobná lvu, druhá býku, třetí člověku a čtvrtá letícímu orlu. A v každé z těch bytostí v tomhle verši my vidíme nějaký symbol. A všechny ty symboly naznačují nějakou cestu, po které každý z nás jako věřící může jít. Protože my věříme, že úkolem nás tady, vedoucích v ICF, je pomoci druhým lidem, a nemusí to být jenom vedoucí a někdo další, prostě vzájemně, že si máme pomáhat objevovat ty dary, které Bůh do nás vložil a rozvinout je. A máme na to takový obrázek, my říkáme tady tomu 4P z angličtiny, tady to v angličtině nevidíte, ale je to passion, playfield, person a perspective, což v češtině se překládá jako vášeň, herní plocha, člověk a perspektiva, kdy každý z těch symbolů, každé z těch postav vlastně má nějaký symbol. Jestli to tam ještě můžeme chvilku nechat, tak já k tomu něco řeknu. Lev je symbol vášně, bík je pro nás symbolem našeho herního pole, kde uplatňujeme svoje dary. Člověk je symbol člověka a orel je symbol perspektivy. A když to shrnu, tak věříme, že každý člověk má nějakou vášeň, nějaký potenciál, který, když uplatňuje v nějakém prostředí, je mu dána nějaká herní plocha a s pomocí někoho dalšího, kdo ho v tom provází, tak může naplnit svůj Bohem daný potenciál. Tak možná si řekneš, tady to byl samý graf, dneska samý obrázek, prostě mi to přijde samý nějaký organizovaný a tak. A já k tomu si říct ano. Ano, určitě ten dojem je správný a chci říct ano, my jsme církev taky, kterou rádi přirovnáváme k organismu a zároveň platí, že spoustu věcí, které tady děláme, tak v nich fungujeme opravdu velmi organizovaně, protože nám záleží na tom, aby to, co děláme, mělo ten největší možný vliv a dopad na náš život a abychom naplnili to naše poslání, to, o čem jsme tady mluvili, že toužíme pomáhat lidem, aby se víc podobali Ježíši, včetně nás samých, a naplnili jsme to poslání, které Bůh pro nás má. Zároveň to ale neznamená, že jsme jenom projektoví manažeři a že prostě děláme jen tak věci, jako kdyby Bůh neexistoval. Stále si uvědomujeme, že Duch Svatý je tím naším největším zdrojem moudrosti a síly. Alespoň o to usilujeme, chceme s ním spolupracovat. Někdy se nám to daří víc, někdy míň, to musíte posoudit sami, ale vím, že to je určitě něco, po čem toužíme. A já bych ráda skončila 4 citáty od jednoho amerického pastora, Craiga Grishla, který říká, všechny skvělé organizace, služby a firmy mají jasně definované hodnoty, podle kterých fungují. Možná jste si toho už všimli. Zdravá kultura nevzniká náhodou. Vaše kultura je kombinací toho, co vytvoříte, ale také toho, co dovolíte. A poslední. Ukažte mi organizaci, které se nedaří, je neefektivní a já vám ukážu, že má nejasné nebo nezdravé hodnoty. Ukažte mi silnou, efektivní a rostoucí organizaci a já vám ukážu, že lidé jsou tam spojení. Nejsilnější věc, co ovlivňuje naši kulturu, jsou naše hodnoty. Protože hodnoty určují to, co a jak budeme dělat. A když se nám podaří tyhle hodnoty zakořenit hluboko do naší kultury, to je o co se tady snažíme, tak věříme tomu, že lidé sem nejenom jednou přijdou a řeknou si, wow, to je super, to je fajn, ale že budou chtít se sem vracet a že jednoho dne se rozhodnou, že ICF se stane jejich duchovním domovem. A předávám slovo Danovi.
Našo, děkuju. Tohle není snadný úkol úplně, takže já jsem vděčný, že jsi to zhostila s takovým nábojem a s tou svojí pečlivostí, kterou v sobě máš. A v Biblii je nemálo příběhů, které vykreslují tohle napětí mezi tou touhou, kterou máme jako následovníci Ježíše Krista, po té duchovní opravdovosti. A současně o potřebě, že čím víc nás je, tím víc potřebujeme mít věci taky trochu zorganizované. Dám pár příkladů, aby to bylo zjevnější. Mojžíš je vyčerpaný službou a lidé jsou nespokojení, dokud mu jeho tchán neporadí, jak tu službu si má zorganizovat a rozdělit nějaký zodpovědnosti. Když Ježíš chce nakrmit zástup několika tisíc lidí, tak nařídí učedníkům, aby je rozdělili do skupin po určitém konkrétním počtu, pak začne nějakou organizovanou distribuci, která je završená úklidem. Četli jste to někdy? A pak přichází statistika, kolik jídla zbylo. To číslo na ně nespadlo z nebe, oni ho nevyčetli v písku, prostě někdo si dal tu práci a normálně to spočítal. Jo, nevím, jak to, jestli měli kalkulačku nebo počítadlo, jestli si to počítali na nějakých korálkách, ale prostě my to máme do dneška zaznamenaný. Velkým příkladem jsou i muži, jejichž příběhy jsou zapsané v Bibli ve Starém zákoně a které se odehrály v letech 458 a 443 před příchodem Ježíše Krista. V roce 586 před Kristem je Izrael poražen králem Nabukadnesarem II. Byly zničeny v Jeruzalémě hradby, domy i Šalamounův chrám. To město bylo kompletně vypáleno a většina jeho obyvatel, zvlášť elita, to znamená všichni vzdělaní lidé, všichni lidé schopní nějakých řemesel, byli odvlečeni do babylonského zajetí. Uběhne 47 let. Kdo z vás je vám 47 a víc? To není ostuda. Jo? To znamená, že jste v té hře život dosáhli dost vysokého levelu, spousta lidí ve spoustě počítačových her nedosáhne do levelu 47 a vejš. Takže pokud jste dosáhli, tak klobouk dolů, protože to znamená, že už docela jste profíci a že tu hru docela zvládáte. A o 47 let později, tím jsem chtěl ukázat pro mnohý z nás, že to je dlouhá doba, že ještě jsme ani to neodžili, Takže vítejte v klubu, taky tam jednou dospějete, budete mít ten level. Až o 47 let později lidé, Židé dostávají právo vracet se do svojí země a mohou začít obnovovat chrám a svoje město. To trvá dalších 23 let, než obnoví vůbec chrám. V roce 458 let před Kristem přichází Ezdráš, které poté, co postavili chrám, oni měli chrám, ale nic moc se v něm nedělo. Přichází Ezdráš a obnovuje duchovní život v Izraeli pro ty obyvatele, kteří se vrátili. Ještě o 13 let později přichází Nehemiáš, který za 52 dní, za pouhých 52 dní, ani ne 2 měsíce, zvládne zorganizovat kompletní obnovu jeruzalémských hradeb. Židé měli 94 let právo obnovit svoje město a jeho hradby. Je to něco, co se nazvládlo za 52 dní a celou tu dobu se čekalo na nějakého top manažera, který je dočasně uvolněn z největšího korporátu tehdejší doby, aby tuhle obnovu hradeb za tak krátkou dobu zorganizoval. Je to úžasný příběh knize Nehemiáše, můžete si ho sami přečíst, čemu všemu musel čelit, jaký výhody musel získat, jaký modlitby se modlil. A já za sebe, a myslím si, že každý z nás, my bychom neměli se těchto věcí bát. Zkuste si představit Nehemiáše a Ezdráše jako veslaře, každý na té svojí straně lodi. O Ezdrášovi v Bibli čteme. Ezdráš otevřel knihu před očima všeho lidu. Všichni povstali a všichni lidé plakali, když slyšeli slova Božího zákona. Tohle je sen každého následovníka Ježíše Krista, je to sen každého pastora, aby lidi milovali Bibli takovýmhle neuvěřitelným způsobem. Že když ji začneš číst, když ji někdo začne číst, tak se tě to dotkne takovým způsobem. Že si řekneš, můj život, tohle je Boží výzva, tohle je můj život. Ten nedostatek, to napětí mezi tím, co čtu a mezi tím, co žiju, je tak velký a já nemám možnost to napětí žádným způsobem schopnost překlenout, že mi to urve srdce, podobně jako to urve srdce Bohu. Tohle byl Ezdráš. Takovouhle sílu měl, když organizoval duchovní život. A Ezdráš přináší ty duchovní hodnoty, to vedení, přináší ten Boží zákon, tu modlitbu, přináší vyučování. A o Nehemiášovi, který přichází 13 let po něm, čteme. Hradba byla dokončena za 52 dní. Když to uslyšeli všichni naši nepřátelé, báli se a padla na ně veliká bázeň. What? Protože poznali, že to dílo bylo dokonáno s pomocí našeho Boha. Nehemiáš je praktický tahoun. Je to organizátor, je to stavitel, je to ten, kdo věci dotahuje do konkrétní podoby. Každá cihla, každý kámen najde svoje místo, dokud není všechno hotové. A představuju si to jako ty veslaře. Když vesluje pouze jedna strana, tak ta loď nejede vpřed, ale začne se točit. Dokonce i když jedna pádluje silně a druhá slabě, tak se začne točit. Každý z nich, Ezdráš a Nehemiáš, každý z nich měl jiný styl, jinou sílu, jiný úkol, přišli v jinou dobu. Ale jenom spolu mohli dovést Izrael zpátky ke zbožnému životu a současně v bezpečném prostředí. A pokud třeba jsi v ICF krátce a dneska je to poprvé, nebo co, slyšíš, po čem v ICF toužíme, jaké je naše poslání, na čem nám záleží, to znamená, co jsou to ty naše hodnoty, jakým způsobem je chceme žít, což je naše kultura, tak určitě si vítaný se k nám připojit. Ale taky je dost možné, že chodíš do ICF dlouho a doteď si třeba neměl možnost se nad těmahle věcma takhle zamýšlet, protože se necítil úplně třeba součástí, protože si třeba nevěděl, proč. Takže dneska máme možnost si tohle uvědomit a dát sami sobě tenhle důvod. Proč vlastně do ICF chodím? Proč tohle dělám? Proč s tímhle pomáhám? Proč mažu chleba v 8 ráno v neděli? Proč nosím vodu ve džbánku do místnosti, kde budou za hodinu a půl děti? Proč vstávám v 5:30, abych byl včas na zkoušce worship týmu, když venku je mráz? Prej odpoledne bude hezky, ale teďka je -1 ještě. Můžeme si dovolit pocítit tenhle důvod. Proč do ICF chodím, proč pomáhám v nějakém týmu, proč chodím na small group, proč finančně přispívám. A zkus si položit otázku pro sebe, teďka nakonec. Vnitřně, cítíš se víc jako Nehemiáš, nebo se cítíš víc jako Ezdráš? Protože Boží dílo potřebuje oba dva. Oba jsou hluboce zbožní lidé. Oba dva mají důležitý úkol, který je pro výsledek Božího díla stejně důležitý. A obvykle každý z nás máme v sobě tak trochu kousek jednoho a trochu víc toho druhého. Oba dva potřebují rozumět tomu, že ten druhý vesluje na té druhé straně stejného Božího díla. A že potřebují spolupracovat ve stejném rytmu. Já bych se s tebou rád teďka modlil, jestli chceš, můžeš se mnou postavit. Jestli jsi doma, tak taky můžeš na chvilku možná stáhnout cibuli z plotny, aby se ti nepřipálila během modlitby. A zkus o tom přemýšlet. Dobře, možná jsem trochu hezdrážnu, trochu nehemiáš, ale k něčemu tíhnu víc. Ve chvíli, kdy k něčemu tíhneš víc, já ti prozradím tvoje pokušení. Tvoje pokušení je zlobit se na toho druhého, tvojeho souseda, kamaráda, někoho, kdo je tak trochu ten druhý. Jestli ty seš Ezdráš, budeš mít sklon zlobit se na lidi, kteří mají sklon být Nehemiáš. Pokud seš Nehemiáš, budeš mít někdy sklon a budou tě iritovat lidi, kteří jsou jako Ezdráš. Protože se můžeš zlobit na lidi, že prostě ty věci jenom jako organizujou a zapomínají na to, že Bůh a Boží slovo jsou důležitý v našem životě a ten praktický člověk řekne, on tak moc myslí na Boha, až je nepraktický a zapomíná na to, že nestačí o Bohu jenom mluvit, ale je potřeba taky něco udělat. A my potřebujeme tohle svoje pokušení navinout do toho jednoho, do té jedné cívky a začít pádlovat na obě strany. A přijmout sám sebe, že já mám tenhle temperament, tuhle touhu, na tomhle mi záleží a současně ten druhý člověk tady není proto, aby mě iritoval, není to horší člověk. Takže Bože, my chceme teďka přijít k tobě a Duchu Svatý, pomoz nám vidět, kdo my jsme. Někteří z nás jsme víc Ezdrášové a máme v sobě trošku Nehemiáše. Někteří z nás jsme silní Nehemiášové, ale máme touhu Ezdráše. Aby v tom prostředí, který budujeme, lidi četli Boží slovo a byli dotčený ve svém nitru. A Bože, chceme ti dát sami sebe, proto aby jsme mohli být součástí toho, co ty děláš. Někdo menším způsobem, někdo větším způsobem. Ale Bože, nechceme být teploměry, který hlásí, jaký to je. Jak špatný do to je, nebo jak dobrý to je, jak chladný to je, jak horký to je. Bože, chceme být termostaty, který nastavují a mění tu teplotu podle toho, jak ty jsi původně nastavil. Bože, chceme se ti vydat jako tvoje nádoby a chceme v té druhé půlce té naší veslice, kde sedí ten druhý člověk, ta naše protistrana, nevidět protistranu, ale spolupracovníka na stejném Božím díle. Bože, dáváme ti tohle místo, tohle církev, tuhle komunitu, naše přátelé, naše bratry a sestry. Dáváme ti naše snahy dělat věci lepšíma pro tebe. Dáváme ti naši touhu dělat prakticky věci co nejlíp a duchovně co nejopravdověji a nejhluběji. Bože, my jsme tvoje církev, tvoje nevěsta, duchovní rodina, kterou ty jsi povolal. A chceme jít za tebou. Chceme, Bože, pomáhat lidem, aby poznávali Ježíše Krista, byli jeho přítomností proměněni do té míry, že začnou měnit svět kolem sebe. Každý, kdo po tomhle se mnou touží, tak spolu se mnou řekne.